ليار أضاطلق راديو في Aksamını hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 24. Ağustos'ta Hepten'in çarşembe günü. Havarlar gündeliği bu göz yetim programmalarımıza başlamadan odan günün mühüm havarları ile tanıştırıyor. Mikrofon önünde kardeşim Merdan Tarihi.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kabirinin kısaca mazmunu. Түркменистанды қазір үйдесінің қатерісіне күні әгетшілік кетшірілер. Триполиді чақнышқылар дұвам етті. Демразы Корея ядры кеплешіклеріні қайтып келмәге таярдығына айдияр. Инді шуы бейлі қабарларың доғылыр атмаз мұны. Түркменистанның президенті қазір үйдесінің қатерісіне түрме тұсығылығына хүкімеділенлерін күні әсіне кетшімек барыдақ перманы қол ойды. Перманы лайықылықты күні әс кетшілен адамлар еден жынаат үшін түрме тұсығылығындың шейледі қошмычы жеза хүкімінде белленнен ерді яшымақтың азат еділер дейіліп түркмен мүтбі оты хабар берер. Нәтші адамы күні әсі кетшілендігі хабар берілмеді. Ливияның пайтықты Триполиді, Баб Аль-Азизия беркітмәнің қолойынды Каддафинің тараптарылар білен қозылыншылың арысында чақнышқыларың довам едендігі хабар верілер. Дүйін қозылыншыларың бұ беркітмәні елі сарыптылар. Каддафинің әдір нередедігі нәвелі. Йонышуын кі ауди язғысында ол еңіші, яды үлімі челіні көріс жөктігіні айтты. Kim Chin Irin aytmagyna görä Demirazy Koreýa ýadry ýaraglaryň synagylaryny togtatmak hem özüniň ýadry programmasy boýunça 6 taraf bilen gepleşikleriň täzeden başladylmagy ugrunda gurulmalary başlamagy taýýar. Bu barada Kreml habar berýär. Kremliň medeniýet wekili Natalya Timakowanyň aýtmagyna görä, soň Kim Chin Ir prezident Dmitri Medvedew bilen geçiren duşuşygynyň dowamında Demirazy Koreýanyň öňünden hiç kim sert goýmadan gepleşikleri dolanmagy taýýardygyny aýdypdyr. Medvedew bilen Kim Chin Ir ortak этим улан уде шахрында дуусустулар.
Я надеюсь, что у вас эти дни прошли интересно.
Мен сіздің бүгін өріңді ұбамында вақтығыңызы қызықлы кетшірендігіңізі, шейліді көрмі, план ұстырын заттырыңызың ағылабысының көріндігіңізі үмейде дәрін, деп Медведев чықш етті. Шейліді Медведев демразы Кореяның стіблен күн өрті Корея кетшірілмегі план ұстырылан қаз кетшірілдісінің құрылмағыны, пиняның қолды яндығыны хем чықшынды мәлім етті. Özbekistan tarapından dini ekstremizmde ayıplanıp gözlüğü ıglan edilen bir adam Kazakstan'da tutu edildi. İndi onun ekstradisi edilmek mümkün. Bu arada adam hukuk koruyucuları haber veriyor. Son günlerin devamında 12 Özbek rahiti Kazakstan'ın Özbekistan'da uğradılıptı. Onları hem dini ekstremizme dahilli bulmakta ayıplamaları bildirirler. Özbek ve Kazak aktivistlerinin Azatik Radyosu'na aitmağına göre 39 yaş... Sabir John Nusirov iyul ayının ahırlarında Kazakstan'ın Gunmatar Oral şehrinde tutuk ediliptir. Oralda yaşan adam kuklarını uğurucu Pavel Kaçitkovu'nun Azatik Radyosu'nun aytmağına öre Nusirov terörizmdi, dini ekstremizmdi, konstitutsiya arşı hareketler etmekti. Şeyledi köpçülüklen bir düzünçülükleri çağıran mağlumatları tayarlamakta ve yayratmakta ayplanyar. Orsetti jurnalist ve Kremlin tanqidçisi bolan Anna Politkovskaya'nın 2006 yılda öldürülmegi bilen bağlılıkta zapasy çıkan politsiyanın bir ofitseri tutsu edildi. Derinov komissiyanın metbuat vekilinin aytmagyna göre tutsu edilen politsiyanın öňkü podpolkovnigi Dmitriy Pavlichenkov Politkovskayany öldürmäge gatnaşan topara düzmekde şeýledi olary yara bilen üpsün etmekde ayplanýar.
Павлюченков за денежное вознаграждение получил заказ на организацию убийства Политковской и создал организацию...
Павлюченков пул сыйлыгының өвезіне Политковскаяның өлдірілмегіні құрылымақ бойынша тапсырығы өз үстін алды. Мұның нәтижесінде ол құрымышылықты жинай топырыны дүзді. Дейп Орсетін Дерінгов комитетінің басшылығы Владимир Маркин айтты. Анна Политковскаяның машқаласының ақылы үшісі Анна Ставицкаяның белімек нөрі. Бұ Дерінгов ішіндегі айғытлы пұрсат болып тұр. Иранды ядро физигине өлдүрмөктө күнөөлөнүп, бир адам сууда чекилди. Бу барды дөөлөт эчилигиндеги Ирна хабарлар кулуу маалымат берер. Хабарга көрө, Али Джамали Фаши кечин жылдын январында Техран университетинин физика профессору Масавуд Али Мухаммадини өлдүрмөктө айыпланыр. Мухаммади өз үйүнүн жанында амалга ашырылган бомба партламасынан жоголупту. Иранын расмийлери бу hücumun arkasında İsrail'in Масад kulluğunun durandığını aydıyar. Sülün başında İran ağzından iki tane yadır alımının öldürülmeğine dahillikte guman edilen intime adımın tutsak edilendiğini meyelim etti. Şunu Afganistan'ın gün ortasındaki Helmand velayetinde bir hükümet resmisi öldürüldü. Velayetin hakimlik idarısının beren mağlumatına göre motosikletteki iki tane hücumcu Nava itirafının genişinin ağzasına arası yaralardan oda çıptır. Genişin ağzası kesirhana yerleştirildi. İmma yaraları sebeple aradan çıktı. Şeyledi yeksen bugünü sövüşçülerin amalaşırın hücumlarında Geresk itirafının genişinin ağzası ve bas sütçüsü öldürüldü. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen gün efirde tanış bolduňyz. Biz öz epleşiklerimizi dowam etdirýäris.